Азатлык радиосы сөйли. Январның 26-сы атна кеш китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Татарстан хукук саклаучылары исламчыларга игътибарын арттыра. Кытайда уйгырларны изу артты. Татарстан диния нәзарәте быелны Коръән елы дип игълан итте. Самарда татар милли хәрәкәте вәкиле Путинның мәкаләсендә ана телләрен укытуга игътибар булмавын әйтә. Аның фикерләрен белербез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарстанда әле 2 ай элек кенә террорга каршы күнегүләр узган иде. Шактый халык көн күрешенә уңайсызлыклар китергән бу чараларның универсиадага кадәр тагын кабатланачагы мәгълүм булды. Ләкин көч структуралары эше әле моның белән генә төгәлләнмәс кебек. Һәр хәлдә эчке эшләр министрлыгының узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда министр Әсхәт Сафаровның чыгышыннан шул аңлашылды. Максат Татарстанда җинаять төркемнәре исламлаша бара, сәләфиләр тамыр җәя икән. Тыелган дини оешма вәкилләре дә Татарстанда әлдән әл пәйдә була. Министр үзләренә караганда, республикада үтә дә куркыныч хәл килеп туган кебек хис кала. Хәтта Кавказдан, Үзәк Азиядан килүчеләрнең дини карашларын да тикшермәшләр икән. Моны әйткәндә, мәгаен күптән түгел полиция тарафыннан отып үтерелгән Рөстәм Йосыповка ишарәләнгәндер. Берничә ел элек Үзбәкстаннан Татарстанга күченгән Йосыпов Русиядә тыелган Хизб ут-Тахрир ал-Ислами җәмгыятенә кергән диелде. Баксаң, тыелган дини оешма вәкилләре Казанда гына түгел, республиканың башка район шәһәрләрендә дә бар икән. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгының еллык утырышында әйтелде. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булды.
Хокук сакчылары җыенында иң еш кабатланган сүзләр экстремизм, террор, коррупция белән көрәш булды. Вакыты-вакыты белән шелтәләүләр, җитди таләпләр дә яңгырады. Атна уртасында Татарстанның эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия эчке эшләр министры урынбасары Сергей Булавин, республика прокуроры Кафил Әмиров һәм башка җыен кунаклары алдында 2011 елгы эшчәнлекләренә йомгак ясады. Аның чыгышы 2009 елныкы белән бик тә шаш иде. Ул вакытта министр Азатлык радиосы сорауына татар телендә җавап та бирде. Диде Сафаров 3 ел элек. 2011 елда да шундый ук нәтиҗә. Министр белдергәнчә, 2010 ел белән чагыштырганда җинаятьләр саны 3,4 меңгә кимегән.
Мы сохранили стабильность оперативной обстановки. Татарстан был и остается наиболее спокойным криминальным и криминальным плане регионов Российской Федерации.
Без республикадагы оператив хәлне тотрыклы итеп саклый алдык. Татарстан Русиянең иң имин һәм тыныч төбәкләре рәтендә булды һәм бүген дә шулай, ди Сафаров. Тик алай да экстремизм, террор гамәлләренә каршы көрәш барышына министр аерым тукталды.
Второй, требующий еще большего внимания, он касается исламизации определенной части КПР. И речь идет не о приверженцах, конечно же, традиционно ислама, приверженцах традиционного канала ислама. Это активная, я вам скажу, салафизация.
Берләшкән җинаятьчел төркемнәрнең исламлашу проблемасы үзен сиздерә башлады. Алар җирле эшмәкәрләрнең түбәсенә әйләнде. Мәҗбүри кулга төшерүгә дини төсмер биреп, бу җинаятьләрен шәригать канунлары белән акламакчы булалар.
Члены так называемых мусульманских бригад преступного промысла не бросают, но придают ему религиозную окраску. Крышевание места предпринимателей, а также вымогательство и на нем невидимости у неверных, они пытаются подвести чуть не под законы шариата.
Дип дәвам итте сүзен Татарстан хокук сакчылары башлыгы. Министр белдергәнчә, сәләфиләр традицион булмаган ислам тарафдарлары Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Менделеевскида аеруча активлык күрсәткән. Яшьләр арасында Хизб ут-Тахрир әл-Ислами, Әт-Тәгфир вәл-Хиҗра кебек радикал экстремистик оешма хәрәкәт тарафдарлары саны артуы күзәтелгән. Милләтчел һәм фашистик карашлы кешеләр дә полициянең күз уңында тора. Узган ел республикага 130 миңнан артык шетел кешесе мигрант булып килгән. Хукук сакчыларын аларның Татарстанга нинди ният белән килүе, кайсы дини хәрәкәт тарафдары булуы борчый.
Ужесточить контроль за теми, кто прибывает нам из Республики Кавказа, стран Средней Азии, со всеми текущими отсюда последствиями. Мы уже давно пошли, но, значит, проверить всех досконально. Чем они дают, какую они исповедуют и тому подобное.
Кавказдан һәм Урта Азиядан килгән кешеләргә игътибарны арттырырга, һәр кайсын ныклап тикшерергә, нәрсә сулаганын, дини карашларын белергә, өйрәнергә кирәк, диде Сафаров, полиция хезмәткәрләренә 2012 елга максат бурычлар куеп. Кафил Әмиров исә Мәскәүдән кунак булгангамы, Татарстанның эчке эшләр министрлыгын алдагы еллардагы кебек тәнкыйт утына тотмады. Җинаят эшләре узак тикшерелә кебек сүзләр белән генә шикләнде.
В целом, работу органов внутренних дел республики оцениваю положительно, и те недостатки, которые я сегодня назвал, я бы их и не назвал, если бы не уборщица с пустым ведром, они незначительны и вполне могут быть устранены.
Гомумән, мин хокук сакчыларының эшчәнлеген уңай бәялим, диде Әмиров сүзен түгәрәкләп. Рөстәм Миңнеханов та 2009 елдагы кебек прокурорның сүзен җөпләп куйды.
Кафил Әмировның фикере ул прокурор, ул дөрестән дә гел үзенең эшен барырга тиеш, әлбәттә, ахырдан ул зур бәя бирде.
Президент исә универсиада вакытындагы иминлек тәэмин итү чараларына басым ясады. Сафаров әйтеп үткән дини экстремизм террорга каршы көрәшне көчәйтүне хуплады. Миңнеханов мартта узачак сайлауларны да тыныч үткәрербез дигән теләктә калды. Россия ішкі ішлер министр урынбасары Сергей Булавин хоқуқ сақшыларының саясаттан шитті болуын, халық именлігі үшін ішлеулерін әйтті. Үш шығышында ол татар мәқәлінде қолланды. Тіл қылыштан өткінірек деп жеткерді. Біз аның бұ мәқәліні қоян білуін қызықсындық.
А извините, татарскую пословицу вы откуда?
Я очень изучаю, как я общаюсь, у меня много друзей, поэтому это плохо или хорошо?
Это же хорошая пословица.
Диде Сергей Булавин. Яңа елдан соң республиканың хокук сакчыларының хезмәт хаклары 2 тапкыр артты. Бәйсез шыганак 20 мең алучы хезмәткәрләр бүген 40 меңгә кадәр акча алуын хәбәр итте. Алар барысы да Россия хөкүмәте тарафыннан финанслана. Мәскәүдән килгән Сергей Булавин белдергәнчә, полиция хезмәткәрләренә яхшы эшләү өчен барлык шартлар да тудырылган.
Татарстан ішкі ішлер министрлығының еллық ішшенлігіне нәтиже ясау отырышында Рүстәм Исхақи қатнашты. Әйтергә керек, көптен түгіл Қазанда терроршылықта шикләнілген Рүстәм Юсупов аты бүтірілгеш Татарстан диния нәзәрәті рейсі Елдус Фәйіз мұражағат білән чықты. Ол мұсылманларыны тірілі ялған дини сектылардан сақлау үшін бар кішімні де қуяшақмын дейді. Русияда һәм Татарстанда дини татарлыкны тәэмин итү максатыннан дип диния нәзарәт 2012 елны Коръән елы дип игълан итте. Шул уңайдан инде беренче җыен да үтте. Җыенга килүчеләр Коръән елы уңайыннан нинди чаралар уздырырга кирәклеге турында сөйләште. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Быел Коръәннең Казан басмасының беренче тапкыр нәшер ителүенә 225 ел тула. Барыннан да элек әлеге түгәрәк даты 2012 елны Татарстанда Коръән елы итеп игълан ителүгә беренче этәргеч булды дип сүзен башлады Республика диния нәзарәте рәисе Илдус Фәйиз. Моның белән беррәттән без хакыйкый ислам диненә игътибарны юнәлтер өчен дә быелны Коръән елы итеп игълан итәргә булдык дип дәвам итте ул бу чарада катнашучылар алдында чыгыш ясап. Катнашучыларга килгәндә, моңа кадәр диния нәзарәтендә узган җыеннарда министрлар, депутатлар, җәмәгать эшлекләре, язучылар һәм башкалардан торган бу кадәр күп кешене бергә күренгән юк иде әле. Татарстанда Коръән елын оештыру комитетының беренче утырышы фәкать татар телендә генә барды. Бу ягы белән дә ул башка түрәләр җыеннан аерылып торды. Үз чыгышында Казан басмасы Коръәннең татарларга ясаган тәэсирен аңлаткан диния нәзарәте вәкиле Вәлиулла Якубов: «Без моннан 225 ел элек бабаларыбызның Коръәнне беренче тапкыр басма рәвештә нәшер итүләре белән горурланырга тиешбез», дип белдерде.
Табигый, башта Коръән халкыбызга кул язма формасында тарала. Бездә тулаем кул язма китабы культурасы калыпланып килә. Моңа дәлил итеп Казанда бүгенге көндә дә 50 мең кул язма китап саклануы ачык дәлил булып тора. Басма китапка килгәндә, гарәп хәрефләрендә беренче китаплар Европа илләрендә нәшер ителә башлый. Шәрик илләрендә китап бастыру эшенә башта шикләнелеп каралган. Шуның өчен үммәт күләмендә нәкъ менә татарлар тарафыннан беренче басма Коръан нәшер ителүе очраклы түгел. Чөнки безнең халык менталитет тәрбия буенча мусульманнар булып, шул ук вакытта техника, технология яңалыкларына вашык халык. Тарих күрсәтә ки, бабаларыбыз типография эшенә ия булу өчен гелән тырышлык куйганнар. Алар тырышлыгы белән бөтен дөньяда беренче тапкыр басма Коръан безнең илдә нәшер ителә дә инде. Бу вакыйга 1787 елда Санкт-Петербургта тормышка ашырыла. Әби патша Екатерина II әмире белән Россиянең мусульманнарының күп санлы сорауларына карата шушы изге китап җыелма хәрефләр белән бастырыла. 18-нче гасырда ук ул Коръан тагын 1789-нче, 90-нче, 93-нче, 96-нче һәм 98-нче елларда яңа тиражлар белән нәшер ителә. Ә инде 1799-нче елда император Павел I Казанга типография ачарга шул гарәп хәрефәтендә рөхсәт бирә. Казан гимназиясына Петербург хәрефләре, менә шул муллабыз эшләгән хәрефләр күчерелә һәм 1801 елда инде Казанда янәдән Коръан бер тираж дөнья күрә. Ә инде 1803 елдан башлап Казанда зур меңләгән тиражлар белән Коръан бастырыла башлый. Ул чит илләргә дә сатыла. Казан басмасы исемле феномен калыплана.
Дип бәян итте мөфтиятның уку-укыту бүлеге җитәкчесе Вәлиулла Якубов. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Разил Вәлиев бу елны Коръан елы итеп игълан итүне басма Коръанга генә бәйләп карамаска икәнне, ә ислам дине татар халкын бүгенгә кадәр саклап кала алган бер дин буларак карарга кирәк икән дип белдерде Вәлиулла Якубовтан соң чыгыш ясап.
Бүгенге дәвердә татар халкы исән икән, татар халкы яши икән, гореф-гадәтләре, йолалары, дине бар икән, татар халкы мен бар икән, без бүген беренче чиратта ислам дине һәм Коръанга бурычлы. Әгәр дә ислам дине булмаган булса, безнең халкыбыз ислам дине тәгълиматларына ия яшәмәгән булса, дәүләтсез калган халыкның бүгенге дәни дип булган күз алдына китеп мөмкин булмас иде. Шуңа күрә бу вакыйга ул басма Коръан вакыйгасы түгел, бөтен мөселман дөньясы өчен, татар мөселманнар өчен, мөселман татарлар өчен искиткеч бер вакыйга. Татарда бик яхшы бер сүз бар, китап сүзе дигән сүз. Китап сүзе дигән сүз ул Разил Вәлиев китабы, яисә Батулла китабы дигән сүз түгел. Китап сүзе дигән сүз Коръаннан чыккан, Коръаннан киткән. Китапка хөрмәт иң беренче чиратта Коръаннан башланган.
Дип белдерде Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, шагыйрь һәм җәмәгать эшлеклесе Разил Вәлиев. Татарстан мөселманнарының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев сүзләренчә, җәмәгатьчелекнең игътибарын Коръанга юнәлтү һәм беренче Казан басмасы Коръанның нәшер ителүенә 220 ел тулуына билгеләп үтүне сорап, моннан 5 ел элек Балтач районы мөселманнары тәкъдим керткән булган. Әмма ул вакытта безне ишетүче булмады ди ул. Аның бүгенге җыелышта да әйтәсе килгән сүзләре бар булып чыкты.
Менә шушы без Коръан елы дип игълан итеп, төрле ярышлар белән генә түгел, менә без мәдрәсәләр бетине Татарстанныкта безнеке менә 220 ел яраган безгә шушы хәреф Казан басмасы дип бөтен җирдә данлыклы без бүген бөтен җирдә гарәп басмасы шәрифесенә кереп барабыз менә безгә 80-90 елларда тек 33 сөрмә зәңгәр Коръаннар килеп керде дә китап бастырасың аятны Казан басмасы белән бир дип әйтәсең компьютерда юк диде менә компьютерга Казан басмасын кертү актуаль тора минемчә. Менә сайлаганы юк. Бу чыккан кайсы гына китапны алсаң да, бөтен өчен дә аятлар гарәп шрифтында белә бирелгән. Менә безнең бит үзебезнең менә бер күтәр бер халык булса, 225 ел килгән шушындый бөтен Россия халыкларында иң беренче басып, иң беренче хәрефне ул бит инде иҗат иткән халык була. Шулай бит инде. Шушы иҗатның кадерен саклап, менә әрмәннәр үзләренең алфавитны ничек саклаган шикелле, без инде алфавитны югалттык үзебездә. Ну бит менә шушы Коръан басмасы безнең бит инде бу дөнья күләменә керткән татар халкының өлеше дип кабул итәргә була. Без шуңа бүген ничектер битараф карыйбыз. Һәм менә безнең кадер Урыныш мәктәбесе Әхмәт Хади Мәхсүдинның Мәгалим Сәли дигән китабы бар. Аның без мин 80 менә минем балалар кота башлаганыма 25 ел була хәзер. Без шуны кулдан ясатып, картишка чырып тараттык. Кайда шуны Ахмед Кади Максуди мәгалим сәне ишен аштан карап басмасы. Аны менә каза басмасы Коръанга кирип китеп булмый. Бүген кайсы гына кибеткә барсан да, бүтәнесендә мәгалим сәне Ахмед, ну, аны шулай ук ниндидер бер ревизия ясыпмы? Ахмед Кади Максуди, карал Ахмед Кади Максудины кабулсын. Кемдер аны каза басмасына күрсәгән икән, үз исемен күрсәндә, шуны кабулдыктырсын. Менә бу шулай ук безнең мирасыбызга мин Қиянат етті деп саңым. Бір күні кірдім, алты мұғалим сәне барым, алтысы да барып басмасына кетіп шығады. Балаларға қайтыра мұғалим сәне жоқ.
Деп, Құран елінде конкрет ғамәлілер де үшерге шақырды баш қазай. Русия Ислам институты ректоры Рафиқ Мұхаммадшин өз шығышында Құран елінде біз бірінші шаратта татарларының Құранны үйренуге кірткен ролін көрсетерге тиешбіз деп білдірді.
Біз өзі біздің расымызды көп мақайтарсақ та, ғаман әлі міне татарлардағы дин ұл традицияға ғына тоянған дин деп сөйлеуші бик көп. Енесі оқып қайталар да, міне біз Құран яқшы білеміз, біз шығанақларын яқшы білеміз. Татар традициялары, оларға пеғасырлар бұйы тұпланан традицияларына тоянған дин традициялары білен еріп баралар деп сөйлеу көп. Міне біз бұ Құран елі илан етіп, татарларының, міне біздің езге китабымызына Құранны үйренуде кіріккен ролін көрсет алсақ, жынан да татарлар бетінде ең біріншілерден болып, бүтін дүниеда, міне Валиллах Хазарат етті, бүтін дүниеда аны бастырып шығарып, енді басма китап бұлара бүтін дүниеға таратқанлар. Міне мен бұ вақиға сұршы ұтыршыға зірленгенде, интернетте Ефим Резван деген, ол енді Құран бойынша зор қызметлер жазған, Петербург ғалимы, докторлық диссертациясы историк арам тоғышмаған еді. Ол бұл хапта жаза, әм ол бік мәшһур француз востоковеды енді, шарқият ілімі, Рожа Бляшер деген бір ғалимге не бере, ссылқы бере. Нашел француз ғалиме Владиби озған. Мына Ғысман Исмағил тарафыннан шіленген шрифтлар білен басылған Құрэн бүтін дүниеда Құрэнлі бір системаға салуының негізі болды деп оза. Бірден мына біз татарларының енді өз традицияларына ғына тоянып түгіл, ғымен Құрэннің ізгі кітап екенлігін аңлап, мына татарлар үшін, мүсілманлар үшін аның бірінші шығанақ екенлігін аңлап, өйнәлішті зор үш алып барғандығын көрсетерге тиешпіз.
Деп айтты Рафиқ Мұхаммадшин. Ondan son sözünü Qabat Tatarstan müftiye İldus Feyiz aldı.
Ne için bizden basma Kur'anlarımız da Mecelli Hazreti deyken de, Rafiq Hazreti deyken de, bizden şulay yok. Kur'anlarına ne tügel hatta indi. Anam işlerine tefsirleri de şulay yok. Mevazil Efendi eğitim etti. Bizden dünyalı kitapları da. Ne için şunun kadar kalıkta edepini terbiyeliler de. Ne için buna yana gelip kırgen bizge nindedir dinini anlat atırgan kişiler. Umumen edepsizlikle en birinci planla koyuyorlar. Meşhur Şöyle şişe tırgan mesele de bulup durabı bu yıl inşallah da. Bu mümkün de onlara gerek. Bu bizden bir en yılın ütkeri nindidir. Bir baştan, parmaktan soğurup çağırgan, ya ki baştan üzerimizden, hisimizden gelip çatkan dersekine tügül, cemriyetimizdeki milli, medeni, bütün yakların şılga polatırgan bir şara.
Татарстан мөфтие өз шығышында динне аңлата торган кайбер кишилер халыкты әдәпсезлек тәрбиялауны беренче планга куялар дип әйтсә дә, бу кишиләрнең кемнәр булуын ачыкламады. Җыелыш беткәч, Азатлык радиосының сорауларына ул иркенләбрәк җавап бирде.
Илгиз хәзрәт, менә сез чыгышыгызда әйттегез бит, динне республикада кайберәүләр әдәпсезлек таратуда файдалана дип әйтәсез. Кемнәр алар?
Әдепсізлік таратуы деген сөз, надан кішілер динні үстінінен ғана үйреніп, үстін-үстін ғана алып, мағлуметтерін алып, соны дирентін үйренмейше, фәнни үйренмейше соны, яғни өзінің түп негізлерінен үйренмейше, дегенде мұндан ішетіп, дин есімінен түрлі өзлеріне, хислерінен, өзлерінің нәпсілеріне таянып, өзіреші кішілер.
Олар шәхістер ме, ұйышмалар
ме?
Оларның исемләре билгеле ме сезгә?
Оларның исемләре, ягъни шәхесләр, булар беренчедән шәхесләр генә түгел, алар үзенә күрә бер группаларга, бер оешмаларга оешкан бәндәләр.
Дип белдерде Илдус Фәйз. Коръән елында Татарстанда 31 чара оештыру планлаштырыла. Олар арасында иң төп чаралар булып, хәзерге вакытта Кул Шариф мәчетендә торучы дөньяның иң зур басма Коръәнен Болгарга күчерү, һәр районда Коръән укучылар ярышларын уздыру, Коръән һәм фән, Құрән хәм музыка, Құрән хәм әдәбиет темаларына түгәрәк өстәлләр һәм башка чаралар ойыштыру уйланыла. Әйел оқырында Камал театрында Құрән бәйрәме шарасы өтәшәк деп білдірді Татарстан Диния Нәзәрәте рәйсе Илдус Фәйіз.
Татарстан Диния Нәзәрәтендә быйылны Құрән йылы итү уңайыннан узган киңәшмәдә Райнур Шакир булды. Кытайдагы мөселманнарның хәле исә бүген мактанырлык түгел. Көнчыгыш Түркстан башкаласы Ырымчыда хәлләр дөнья җәмәгатьчелегенә бары тик Кытай рәсми мәгълүмат чыганаклары аша гына яктыртыла. Рәсми Пекин бу мөселман төбәгенә чит ил хәбәрчеләрен кертми диярлек. Кытайның көнбатышындагы Синҗан автоном районында тарихи исеме белән атаганда Көнчыгыш Түркстанда 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларның шымлы кайтавазы әле дә дәвам итә. Халыкара җәмәгатьчелек таләбенә карамастан бу хәлләр бәйсез рәвештә тикшерелмәде димәтин карышмас. Аның язмасы белән тулырак итеп Наив Акмал таныштыра.
Хәзер төбәктә җитди берәр мөһим вакыйга булса, Кытай хакимияте моны дәүләткә янаган террор агымы буларак сүрәтли. Ягъни Синҗандагы уйгырларның Кытай сәяси һәм дини басымына каршы һәрбер адымы дөнья җәмәгатьчелегенә илнең иминлегенә янаган ислам терроры буларак кына күрсәтелә. Моңа иң соңгы мисал 2011 ел тәмамланыр алдыннан Хотан вилаятында булды. 28 декабрьдә ондагы бәрелештә террорчылыкта гаепләнгән 7 уйгыр һәм 1 полиция хезмәткәре һәлак булды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыклары үтерелгән кешеләрнең җиһад күнегүләре өчен Урта Азиягә барган исламчы төркем әгъзалары булуын белдерде. Ләкин Азат Азия радиосының җирле чыганаклардан алган мәгълүматларга таянып биргән хәбәрендә хакыйкат башкача яңгырый иде. Олар асылда Кытайдагы дини һәм сәяси басымнан котылып, башка илләргә сыйыну максатында качып китәргә мәҗбүр тыныч халык вәкилләре булган. Узган елның җәй көннәрендә дә төбәктә киеренкелек кимемәде. 18 июльдә Кытай рәсми хәбәр агентлыгы шул ук Хотан вилаятендә булган низакта 4 кешенең үтерелүен хәбәр итте. Кытай Шинхуа агентлыгы бер кораллы төркемнең полиция бинасына барып кирип, андагы кешеләрне тотып итеп алуын һәм отыш башлавын, кимендә 4 кешенең үтерелүен белдерде. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултайы бу вакыйганың полиция бинасында түгел, ә Хотан шәһәренең үзәк базарында булуын әйтте. Базарда хакимияткә каршы тыныч протест чарасы уздырырга теләгән йөзләп кешене хакимият көчләре ут ачып тараткан. Ризасызлык чараларының сәбәбе исә әлеге дә баягы 2009 елның 5 июлендә булган канлы вакыйгаларга барып тоташа. Ырымчыда чыккан әлеге низахның йогынтысы төбәктә әле дәвам итә. Низах вакытында шикле табылган күп кеше кулга алынды, югалганнар турында исә төгәл мәгълүмат юк. Кулга алынган кешеләрнең гаиләләренең хакимият тарафыннан зур басымга дучар булуы белдерелә. Сүргендәге бөтен дөнья уйгыр курултайы сүзләренчә, соңгы протест чарасында Ырымчыда булган вакыйгаларда кулга алынган кешеләрнең якыннары үз җирләренең канунсыз рәвештә эшке Кытайдан китерелгән хан Кытайларга тапшырылуына ризасызлык белдерергә теләгән. Бу вакыйгадан соң беренче атна үткәч, Кашгарда 23 кеше үтерелде. Кытай хакимияте һөҗүмнең көнчыгыш ислам хәрәкәте тарафыннан оештырылуын әйтеп, моны да террор һөҗүме буларак хөкем итте. Кытай бу террор һөҗүмнәренең читтәге уйгыр активистлары тарафыннан оештырылуын сөйләп килә. Бу уңайдан Кытай уйгырларның читкә китүен туктатырга тырышып, вазгыятьне үз ишендә хәл итәргә тели. Сентябрь айында Уйгыр кеше хукуклары проекты хисабында 2009 елдагы вакыйгалардан соң чит илләрдән сыйыну таләп иткән уйгырлар саны арткан. Кеше хукуклары торышының начараюы, басымның артуы уйгырларны читкә качарга мәҗбүр итә. Ләкин илдән чыгу алай ук җиңел түгел. Европа илләренә качып килгән уйгырлар илдән чыгу шартларының бик кырыс булуын белдерә. Моның өчен аларның күп өлеше төрле катлам кешеләргә ришвәт түләргә мәҗбүр булган. Аларның бик азыгына Европага җитә ала. Европада сыйыну ала алса да, башка илләргә Кытай паспорты белән барып җитү кыен. Пекин Кытайдан качкан уйгырларны үзенә кире кайтару өчен дипломатик басым куллана. Август айында 5 июль вакыйгалары сәбәпле Тайландка качкан бер кешене Бангкок хакимияте Кытайга кире тапшырырга мәҗбүр булды. Хәтта мусульман иле Пакистанда 5 уйгырны, алар арасында 2 хатын, 1 бала булуына карамастан Кытай кулына тапшырды.
Көньяк Азияда Америка яисә Японияга качу максатында мусульман иле дип Малайзияга баручылар саны да шактый күп. Малайзия 2011 елда үзенә сыйынган 16 уйгырны кулга алып, зур өлешен илдән чыгарды. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch ұйышмасы Малайзия хөкүмәтенең сыйыну таләп иткән 11 уйгырны Кытайга кайтаруын раслады. Кытайга кире кайтарылган очракта көч куллану яисә үтерлү ихтималы булуына карамастан, Малайзия бу кешеләрнең ни өчен Кытайга тапшырылуы турында аңлатма бирмәде. Малайзия аларның канунсыз рәвештә кеше сәүдәсе максаты белән илдән чыгарылуын белдерә, ләкин моның шулай булуы турында ышанычлы дәлил күрсәтелмәй. Бүтән дөнья уйгыр курултайы рәисе урынбасары Долкын Иса сәяси сыйыну таләп иткән уйгырларның кире Кытайга кайтарылуын бик зур хата дип атады. Иса Кытай өчен һәрбер уйгыр террорчы дип санала. Әгәр кире кайтарылган кешеләр канунсыз эш кылган булсалар, ул кешеләрне Малайзия ни өчен үзе хөкемгә тартмады дип Малайзияның бу адымын тәнкыйтьләде. Малайзияның уйгырларны Кытайга тапшыруының халыкара канунларга каршы булуын белдергән Америка уйгыр оешмасы Малайзияның үзенә сыйынган кешеләрне тапшыруы Кытай белән тыгыз икътисади мөнәсәбәтләрдә торган башка илләргә дә начар үрнәк булуын белдерде. Мондый күренешләр соңгы елларда Үзәк Азия илләрендә дә еш күзәтелә. Шул сәбәпләрдән үз җирлегендә зулымга дучар булган уйгырлар Кытайдан читкә бара алмый. Кытай аларга илдән качу юлларын яба. Ә кире кайтканнарны якты язмыш көтмей. Кытай хакимияте качарга омтылган кешеләргә сабак булырлык җәзалау ысулларына мөрәҗәгать итә. Шулай итеп, 2011 елда төп кеше хукукларыннан һәм иминлектән мәхрүм уйгырлар өчен үз илендә һәм чит илләрдә курку илы буларак тарихта калды.
Кытайда уйгырларның хәле белән Наиф Акмал таныштырды. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда да Русия премьер-министры Владимир Путинның милли мәсьәлә турындагы мәкаләсе төрле фикерләр тудырды. Милли оешма вәкилләре язманы тикшерү өчен түгәрәк өстәл утырышына җыелды. Анда татарлар, башкортлар, урыслар һәм башка милли оешма вәкилләре килгән иде. Мәкаләдә урыс мәдәниятенә өстенлек бирү, ягъни башка милләтләрне анарган нигезләнергә чакыру урыс булмаган халыкларда канагатьсезлек уята. Алар нигездә Путинның бу мәкаләсен хупласа да, кайбер өлкәләрдә төрле милли вәкилләр фикерен белү кирәк иде дип саный. Башта Уфада хәбәрче Байтулла Хулин Алтынай башкорт студиясы ачылу турында сөйли.
Өфеле Алтынай башкорт театр студиясы асылды. Уның төп үзенчәлеге сәхнә әсәрләре тик башкорт телендә генә, ә спектакльләрдә балалар куя. Яшь актерлар өчен хореография, вокал, актер осталыгы буенча дәресләр укытыла. Студияны оештыручылардан береһе Алтынай Бурин әйтүенсә, балалар бик теләп йөри. Оларга лидерлык сыйфатларын үстерүдә, һәләтләрен асылда тәҗрибәле педагоглар ярдәмгә килә.
Безнең балалар башкорт театр студиясы Алтынай мына ярдан алып бирле эшләе бит. Әмма ләкин бездә асылып йиттек дип әйтмәйбез, чөнки әлегә көнгә тиклем без әле балаларды яле битәбез. Мына яңырак кына бергә яңадан балалар килде. Без бик шатландык, чөнки инде безнең балаларыбыз, ияндәребез башкорт телен белһен, рухлы булып үтһен дип бит инде. Мына без барыгын да безнең студияла бергә тырышабыз. Гомумән әйтеп киткәндә, безнең студия ул профессиональ студия. Бездә бара инде, димәк, актер осталыгы, хореография, вокал, буласак сказкотерапия, кумырда курайда уйнау, грим дәресләре үтә бездә. Һәм шулай ук без менә мастер-класслар эшләргә яйнабыз инде.
Кайһы берәүләр балам артист булмаган дип теләй. Безнең максат барыгыннан да театр кешесе әзерләү түгел, башкорт балаларына кыюрак булырга өйрәтү дигән фикердә Алтынай ханым.
Әйтеп киткәндә, бына кеше уйлый бит инде, әйт, хәтта бәлки уйлайһыгыздыр. Театр булгас, нимәгә минең балама театр? Кайсы актер булмаган, нимәгә кирәк инде ул актер тормышы? Дөрес, чөнки актерларның эше, тормышы бик авыр, бик катмарлы. Әмма ләкин актер осталыгында баланы кыю булырга өйрәтәбез. Бына ул әгәр дә ябык икән, әйбит, шундый характерлы балалар була бит инде, оялсанрак. Без аны нисектер асабыз, әйбит, зажимдары бар икән баланың физик яктан. Без ул зажимдарда алып ташларга тырышабыз. Шулай ук сәхнә теле бит инде, әй бит. Баланың дикциясы яхшыра. Гомумән ул үзенең исемен матур итеп кыскырып әйтергә өйрәнер беренче дәрестә. Без актер осталыгында бына төрле күнекмәләр аша, төрле уеннар аша балалар белән эш итәбез.
Әлегә театрга килүчеләрне яшьтәренә карап ике төркемгә бүләбез ди Алтынай.
Безнең әлеге көнгә ике төркемебез бар. Ул безнең бәләкәстәр 4 яшьтән 7-8 яшькә тиклем һәм зурлар, алар инде менә 8-9 яшьтән 16 яшькә тиклем. Алхамдулиллаһ, балалар бар, без алар менән шөгыльләнәбез. Бәләкәстәр менән без әле менә йомры итмәктә эшләйбез урыс халык әкиятен. Зурлар инде яңгыр башым нишләрмен Зөһрә Файзуллинаның әкияте инде. Балаларга охшай. Күп кенә кеше миңа шылтырата һорай, нинди программа буенча сез шөгыльләнәһегез?
Алтынай ханым студия асылда Өфе сәнгать академиясе укытучылары билдәле режиссерлардан ярдәме зур тей.
Мин әйтеп киткән килә, безнең студиябызга программаны сәнгать институтының профессоры Нигет Халосаһы Фердина Касимовна Касымова төзеп бирде. Һәм без бик горурланабыз аның белән. Шулай ук бездә әлеге көндә уникаль педагогтар эшләй. Ул студиябызның Нигет Халосаһы Әлмира Кауатова сәхнә телен һәм актер осталыгын алып бара. Аны белмәгән кеше юктыр, белмәһәгез әйтеп китәем. Сивайзауыл филармония аскан кеше, Сулпан балалар театрына дәүләт статусын алып биргән кеше, шулай ук Салават йыенының проект авторы һәм режиссеры, шулай ук берничә күп кенә конкурслар уйлап тапты инде, уларның арасында бына Ирандык Мыңбары, Хылукай һәм башкалар. Хореографияны бездә алып бара Розалия Тахирова, яхшы педагог, шулай ук вокалдан Рима Садыкова, ул училище искусствоста эшләй, безнең вокалистларда гомумән менә республика кимәленә сыгарып тора бит инде, театрларга, филармонияларга. Шулай, сказка терапия на Расима Ураксина укыяса, грим дәресләрен әлегә үзем алып барам. Шулай, кайсы сакта актер осталыгын укытып китәм инде, әгәр дә ки эшлә булһам.
Алтынай ханым балалар студиясы турында һөйләй. Уның әйтүенсә, дәресләр түләүле, әмма кастинг юк. Һәр баланы алалар. Бездә бер төрле ләсикләү юк, теге ярамай, бул ярамай дип тәймәйбез ди Алтынай ханым.
Безнең дәресләр әлбәттә түләүле, бер сәгате 125 сум. Бездә кастинг юк. Без шуны белән аерылабыз башкалардан. Чөнки бала ул гаепле түгел. Ул тумалак булуы мөмкин, әйбәт шаркалдак яки урынында тормай. Бала нисек бар, шундай бар. Бына мен караем да, бәлки башкорт үзебезнең менә менталитет шулайдыр инде. Нишләптер без балаларны рамкага тыгырга тырышабыз. Менә бу ярай, ярамай, бу яхшы, яхшы түгел. Бездә бернинди рамкалар юк. Без дәресләрдә гомумән балаларда асырга тырышабыз. Уларда лидер сифатларын ныгытырга, халырга тырышабыз.
Балалар студия өчен Мостай Карим исемен йөрткән 157-нче башкорт гимназиясе бүлмәле биреп куйган.
Безнең дәресләр һәр якшәмбе көне зурлар өчен сәгать 11-дән 2-гә тиклем, бәләкәстәр өчен 12-дән 2-гә тиклем. Софья Перовская тукталышында 157-нче гимназияла үтә. Мин бына безнең студиябызда асарга ярдәмләшкән кешеләргә бик зур рәхмәтлемен.
Өфүләге Алтынай башкорт студиясын асылчыларның береһе Алтынай ханым Бурина менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Владимир Путиндың Рәсәй милли мәсьәләләр дигән статьяһы басылгандан һуң Башкортстанда ла милли оешмалар вәкилләре түңәрәк өстәл яеп уны тикшерде. Бөтен дөнья башкорттары корылтайы, урыстарның соборы, татар милли хәрәкәте, Башкортстан халыклары ассамблеяһы итәкселәре яйылды унда. Башкорттар корылтайы башкарма комитеты итәксеһе урынбасары Румил Азнабаев тел мәдәният темаһының һәр вакыт сәтерекле булуын әйтеп үтте. Мәдәнияте үстерүдә өстенлек урыс мәдәниятенә бирелә, ә милли мәдәниятләр нишләп ситтә калырга тиеш дип аптырай ул. Ошу хәл телгә лә кагыла тине Румил Азнабаев.
Бу статьяны әзерләүдә Путинга ярдәм иткән кешеләрнең безнең хәлде белеп эшләгән кешеләрдән җавап кирәк ине. Шулардан да хорош кирәк ине. Чөнки менә бу ятан әйберләр бик әйбәт. Менә эшләй башлаһаң, анда 40 тапкыр ниндидер каршылыктар килеп чыга. Укыту мәсьәләһен генә алайык. Безнең министр Хорченко бар әйбәт. Шул җигәһе менән безнең телләрне бетерү өчен 4 курткыз эш апара. Менә уйлап карагыз. 10-нчы 11-нче класста туган тел укыталар. Башкорт теле укырга тиештер башкорт балалары. алар туган тел тип рус теленә күчәләр. Чөнки еге рус теленнән генә берелә. Башкорт теленнән еге юк. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләр хәл ителмәгәс, без үзебезне милләт итеп хаклау өчен, үзебезнең телебезне белдерү өчен күп менә мәшләһәк тә телебезне югалтабыз. Менә шундый ук нәмәләр безне үзебезне милләт итеп хаклау өчен бик кыенлыклар китерә. Аның бер әйбер миңа охшаманы, анда идентичность дигән әйбер бар инде, без халыктар бер-беребезне бер халык итеп, бер илнең халкы итеп туйган өчен культурный идентичность булырга тиеш, культуралы. Шунда әйтелгән, ул идентичность булырга тиеш доминант урыс культура. Ә безнең культура ничәй? Безнең дә бит меңәр ел җыйналган культурабыз бар. Аның белән нәмә эшләйбез? Менә шул мәсьәләләрне хәл итмәенсә, монда бик күп эшләештер күбәл дип әйтәм. Дөем алганда, аның бөтен әйткән сүзләрен дә мин хуплайым. Әгәр инде пайлаудан соң ана шул мәсьәләләргә игътибар итеп, безнең дә шул әйткән сүзләргә игътибар итсен инде.
Башкортстанда теркелгән йердән ситтә тавыш бирү өчен рөхсәт кагызы, открепительный удостоверение бирү башланды. Республика үзәк һайлау комиссиясенә 70 меңдән ашу ошондай кагыз бүленгән. Әлегә бындай таныклык территориаль комиссияларда бирелә. Февральдың 13-нән 3 мартка тикле участкаларда алырга мөмкин дип хәбәр итәләр Республика үзәк һайлау комиссиясеннән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда кебек Самардагы кайбер татарларда да президентлыкка намзет Владимир Путинның милли мәсьәләләргә багышланган мәкаләсе бер шуга салды. Бигрәк тә ана телендә укытуга мөмкинлек булмау яки бик аз булуы туган тел җәмгыяте аксакалы Азат Надиров та канагатьсезлек уятты. Ул бу хакта бар татарлар да Путинга язарга тиеш дип саный. Аның фикерләре белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Бахауддин таныштыра.
Россия президенты сайлаулары алдыннан намзәтләр үзләренең максатларын телдән дә сөйлиләр, кәгазьгә дә төшерәләр. Әле язучы Фёдор Достоевский заманында урыс арманы, урыс әзәрие, урыс алманы, урыс татары дип язган. Намзәт Владимир Путин платформасында да шул фикерләр ята. Геннадий Зюганов та милли сәясәтне бер җөмлә белән генә түгәрәкли. Заработают масштабные программы защиты языка и культуры русского и всех народов России. Ничек эшләп китәчәк, нинди күләмдә ул турда ләммим. Россия президентлыгына намзәт булып баручы Владимир Путинның сайлау алды платформасы турында туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятенең аксакалы Азат Надиров үз фикерләрен белдерә.
Президентлыкка кандидат Жириновскийның Россия русларга халыклар дуслыгы ул совет иленең уйдырмасы ул кирәк түгел нәрсә. Республикаларны бетерергә, конституцияны үзгәртергә дигән тәкъдимнәр мине бик борчый. Тик большевик Зюганов та Жириновскийдан ерак китмәде. Бик кызыксыну белән җентекләп Путинның милли платформасын укыдым. Платформада миңа түбәндәгеләр ошады. Россиянең конституциясын үзгәртергә димәде ул. Ул каршы чыкты Россияне бер милләт иле итеп корырга дигән идеяга. Бу идея рус халкын юк итүгә, илне юк итүгә алып бара диде. Россия күп милләтле ил һәм һәрбер кеше онытырга тиеш түгел үзенең кайсы милләт кешесе икәнлеген һәм үзенең динен диде ул. Милли сәясәтне тикшерергә алып бара торган махсус орган кирәклеген таныды. Нәрсә мине шикләндерде, аптырашта калдырды. Милли мәгарифтә хәл ителмәгән проблемалар бар дигән нәрсәне ул әйтмәде. Һәм аларны хәл итәрмен дигән сүзләр булмады. Безне, татарларны һәм башка рус булмаган кешеләрне бик борчыган проблемалар. Алар күп. Мәктәпләрдә ана телебезне укытырга мөмкинлекләр яисә юк, яисә аз. Бердәм дәүләт имтиханны татар телендә биреп, теләгән институтка керү алмау, аз комплектлы мәктәпләрне бетерү, балаларны салкынларда үзәкләштерелгән мәктәпләргә автобусларда йөртү, бу куркыныч нәрсә. Без туган тел милли оешмасы Медведевка һәм заманында Путинга да, мәгариф министрына да язган идек. Яңа мәгариф турындагы канунда шундый мөмкинчелек кертелгән. Мәктәптә әти-әниләр җыелышында тавышка куеп расписаниегә ана телен укытуны кертмәскә мөмкин мөмкинлек бар. Димәк, берничә кеше Россия Конституциясын юк итә ала, димәк, балалар ана телен укытырга теләгән әти-әниләрнең Конституциясының 68-нче маддәсендә күрсәтелгән хукукларын, гарантияларын юк итә алалар берничә кеше. Мәктәп укыту китапларында, дәреслекләрендә рус булмаган халыкларның тарихы, әдәбияты, әхлаки нормалары булырга тиеш дип гел язып бардык ил җитәкчеләренә. Ә алар юк, яисә юк диярлек. Милләттәшләрем, безне, барыбызны да борчыган шушы проблемалар турында Путинга сез дә хәзер үк язып җибәрсәгез иде.
Сез Россия президентлыгына нәмзәт булып баручы Владимир Путинның сайлау алды платформасы турында Самар татар милли хәрәкәтенең аксакалы Азат Надыров фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек башланган Урмай маңа бәйгесе быел соңгы тапкыр үтәчәк. Чуашстанның Урмай авылында барган бу фестиваль күптән инде авыл кысаларыннан чыгып бөтен татар дөньясының байлыгына әйләнде. Анда Чуашстаннан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә яшьләр катнашты, иҗатка дәрт алып Казанга зуррак бәйгеләргә китте. Күп кенә танылган артистлар өчен зур сәхнәгә беренче баскыч булган Урмай маңа инде ябыла. Моның сәбәпләре һәм гомумән татар эстрадасының хәле турында Алсу Кырмаш бәйгене тип оештыручыларның берсе Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәриятенең шура рәисе Фәрит Гыйбатдинов белән сөйләште.
Ел Урмай маңа 25-нче тапкыр узан, ул билгеләнде юбилей кысаларында үтәргә тиеш. Һәм безнең бүгенге көндә оргкомитетның шундый йомбаклау, шундый сүзе бар, бәлки быел Урмай маңа 25-нче тапкыр уздырырбыз да, шуның белән бу зур проектны ябырбыз дип. Аның бүгенге көндә фестиваль Урмай маңа ул бездә үзенең 20 елда үзенең максатын үтәде. Шуңа күрә ул киләчәктә башка яңа төрле формада үтәргә тиеш түгел. Урмай маңа исемендәме или башка исемендәме, аның юнәлеше үзгәрерме, ни үзгәрер, усы ансын киләсе елларда күрербез.
Шулай да Фәрит әфәнде, ябылуның сәбәбе нәрсәдә?
Ябылуның сәбәбе нәрсә? Ул 25 ел элек инде башка теге идеология вакытында аның төп максаты җирле безнең Чуашстан җирендә яшәүче татар балаларын, татар яшьләрен җырга, эстрада җырына тегенекедән булмаган кешеләрне табып, аларны барлап, аларны укырга кертергә һәм алар шулардан бергә эшләр ясарга тиешлегендә. Бүгенге көндә 25 елда безнең күп кенә без андый кешеләрне таптык. Күбесе алар укыдылар, чыктылар инде. Һәм безнең ул вакытта тагын бер икенче максатыбыз инструменталь, менә шул эстрада инструменталь, тере тавыш белән, тере җанлы музыка белән эшләргә тиеш идек. Ул заманда бөтендән теге плюсовой фонограммалар или караокелар, улай берләр юк иде. Ә бүген башка замана, бүгенге таләпләр башка. Бүгенге, әгәр без киләчәктә шундый Урмай маңа фестиваль уздырабыз икән, аңа караш та башка булырга тиеш. Ул күп чыгымнар сорый. Шуңа күрә Урмай маңа шундый шул хәлдә, бүгенге хәлдә туктап калса, ул менчә инде яхшырак та булыр иде.
Киләчәктә нинди планнар бармы әле, яисә финанслауга бәйләме барса да?
Ну, бөтен нәрсә финансы белән бәйле түгел. Аның инде идеясы булырга тиеш. Ул үзенә куйган максатын эшләде дә ул бер урында гына мен тапшырып торасы килми, мен үчәсе килә. Бүгенге көндә фестиваль түгел, папса хәлендә генә калды. Ә бит күп кенә эстраданың стильләре, юнәлешләре, рок булсын, джаз булсын, башка фолк булсын, шундый юнәлешләре бүгенге көндә үсмиләр. Никтер татар җырчылары гел шул папсада терәлеп, алга таба үсми башладылар. Менә шушы да гарләндерә. Мана шулсы конкурска киләбез дип тиге төрле юнәлештә җырчыларыбыз да бик юк. Барсы да, видимо, шу Казан, бәлки мана тәэсир итәдер, татар җыры конкурсы тәэсир итәдер. Менә шундый или башка шундый юнәлештәге конкурслар булмавы да
gallendere başka üniversitelerden yıllavuşu bizden artistlarımız ili yaşlarımız var. Bar, pigalar diktir restoranlarda, belki kulüplarda gına şu şu üniversite eketine şıpına yıllavuşu yatalar. Şimdi kim saralış alalımıyla. Ben şu da beni bir gallendere festival daşı yukarı kalkmışmayan gibi. Gelecekte bizim çıktı yana türlü palajını ilerliyorsa bu konkursunun maddi yaklarını karar, anı yönelişlerini karar. Uğutman da sekne bizelişi mi, anan profesyonel orkestralar bile işlerken şunlu derecede burada tiyiş oldu.
Ama harşi bu şığımlar kim üstünde buldu?
25 yıl ben şu festival vardıydı. Biz anın gamelge kuyucularını, eğer biz sanat kitabımızın kümündelerini, Çuvastan Medeniyet Ministerliği, Tatarstan Medeniyet Ministerliği, anan bir de Tatar Kongresi de var indi. Her halde çıkımlarını, küp çıkımlar aslında kaplılar idi, yerli, bizimki sponsorlar. Eğer indi buna çalıştırıp bitsek, zor konkurslarının Tatarcıları olsun mu, ili Uruslarının yormalı olsun mu, anda bir zor çıkımlar bitti. Anda profesyonel rejissörler, profesyonel bilgisayarlar, Allah'ın akçaları milyonlar pide takanı. Bizim birkaç yanda 25 yılda anda zor çıkımlar da ötmedi. O et çıkımlar bile halkçan bulup, halkka yakın bulup bitti. Eğer bizge şimdi yaşılar geldiyken Allah'ını biz yerli gailelerge urnaştırıp, gaileler alanı üç kişiler gibi kabul edip, alanı kuna gidip, aşatıp, çetir ciberler idi. Ve bu şuraya gütüydü, halkçanlara gütüydü.
Ferit Efendi, benim son yıllarda Urmaymağı belgesinde kurşu tübeklerden de yaş talantlar katlaştı. Melekes'ten, Simbir'den, Udmurtiye'den, Şuvarstan'dan. Onlar onda en yakışıları soylanıp alıp, onlar Kozan'a Totarmağına ciberildi. Yaysa başka belgelerge ciberildi. Benim şu Urmaymağı bitse, kişkin ağullardan, kurşu tireden talantlar yuğalıp kalmaz mı? Onlar bir turudan tura belki Kozan'a barıp jitterge jüret de etmezler üzleri.
Мен аңлайм, конечно. Мен 25 yıl үткәрүче булар агынды тиге ирәк әрнүдән без әйтәсез. Шуннан да бүген Урмай маңы фестивале бер Чувашиянең бер Урмай авылыныкына булып каламый. Ул бүгенге күшекендә бөтен күп кенә төбәктәге татарларның байлыгы дип әйтә идем. Ник дигәндә, менә сез әйткәнсә, монда яшь талантлар монда килеп үзләрен табалар иде. Хәтта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт алып, үзләренең талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар яшьләре өчен Урмаймаңы әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Менә аның юнәлешенә, киләчәгенә Mesela mesela şimdi bir kireçte bir yana ayet gidip durur deyip uyduğum demin.
Ferit Efendi, siz biliyormuşa hele de sanat mektebin ciddiyetliyiz mi? Yaşlarının sanat mektebin?
İyi, ben Komsomol rayonunda sanat mektebi direktörü bulup 23 yıl işleyim.
Mektep direktörü bularak tecrübegizden kurungenşe Tatarstan'dan şiitte jirga, munga, selatli yaşlar, eze yeme, kube yeme mene şu 20 yıldan artık tecrübegizden şıgıp nerse italasız?
Küpkine mene kürşü rayondagı ili başka Tatarlarına barasında ey size rahat siz ne bağlarını taba bilesiz Allah'ını kürşete bilesiz eğer analiz başlasak her avulda, her gailede dibizin hayal dağın eşemesine avulda malar şakayda mı talantlı bağlarını bir küp Allah'ını taba bilerek gerek birinciden ikinciden Allah'ın tabarı için mene şimdi bizim sengat mektebi öğretiyiz. Бүгінгі сүйкінде ауыл жерлігіндегі клубтар Аллах бит үзлерінің ішін туылып күшетен білер. Анда бірдәмлік клуб қызметкері өзің бүйін нәрсе іштей ала. Бүгінгі сүйкінде татар ауылларында мейді, басқа ауылларында мейді, қая кесілер берсейлер, қайда мына шу сәнгәт мәктәбінің филиалары бар. Урмайда да біздің шушы Комсомол районы сәнгәт мәктәбінің филиалы бар. Тукай ауылында филиалымыз бар. Чичкан ауылында филиалымыз бар. Мына бу ауылларда татар сәнгәте музыкасы или башка мы халкыбызның җырлары, биюләре яңгырап тора. И бу ауылларда мына шу талантлы балаларны табып торабыз, и күреп торабыз. Шуңа күрә
Аның сәнгат мәктәбенең киләчәге бик кирәкле бер ул.
Фәрит әфәнде, инде менә бу елгы бәйгегә кире кайтсак, танылган кунакларны да, йолдызларны да көтәсез. Берничә исемне әйтеп үтегез, кемнәр булачак?
Бу елгы безнең 25-нче Татар эстрада Урмай моңы фестивале ул шулай конкурс күләмендә үтәчәк. Без анда 2 номинациядә 17 яшенә кадәр һәм 30 яшенә кадәр җырлаучы җырчыларны чакырабыз. Бүген безгә гаризаларын белгерттеләр, киләбез дип, Кытайдан, һәм Кабардино-Балкардан, һәм Удмуртия Ижау шәһәреннән, бу кеше безнең тагын Ульян, Нижгородларыннан, шулай ук Мәскәүдән, үзебездәгеләр бик киләбез дип торалар.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивалыннан бездә бик күп җырчылар: Фәридә Алсу дуэты, Мәликә, аннан соң Ильвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган иде, Лилия Булагалиева, аннан соң Ульяновскадан Әсия Рамазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шайдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Резида Вәлиева, Урмай моңын алар өчен әйтәләр, шул беренче чыктыр старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай моңына белгертеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп, алар белән күрешкәндә шул теге Урмай моңында булган мизгелләрне искә алып шатланып торабыз.
Фәрит әфәнде, инде менә әңгәмәне йомгаклап шуны сорыйсым килә: гаризалар кабул итү әле дәвам итәме, һәм бәйгегә катнашырга теләүчеләр әле сезгә мөрәҗәгать итә алалармы?
Без бит беренче дистанцион тур рәвешендә гаризаларны кабул итәбез. Алар безнең минем электрон адресыма үзләренең заявкаларын җибәрә торалар. Безнең комиссия аны 10 февральдан соң тыңлый. Шушы 10 февральгә кадәр безнең конкурска катнаша алучылар әле вакытлары бар, безгә җибәрергә булдыралар. Шуннан соң гына комиссия тыңлап, аларны икенче турга чакырабыз.
Урмай моңы фестивалының финалы 24-26 февраль көннәрендә үтәчәк. Анда элекке елларда җиңүчеләр, шулай ук танылган җырчылар чакырылган. Азатлык радиосы. Сургут шәһәрендәге татар милли мәдәни мәхтәрияте инде караучысы бөтенләй булмаган өлкән яшьтәгеләргә дә, балалар йортындагы татар башкорт милләтеннән булган балаларга да төрле кичәләр оештыра башлады. Сургут шәһәрендәге ятим балаларның яртысы татар башкорт милләтеннән. Аларны 21 февральдә булачак ана теле көненә дә чакырырга ниятлиләр. Әлегеләр хакында Наил Алан Сургут шәһәре милли мәдәни мәхтәрияте әгъзасы Нурия Җиһаншина белән сөйләште.
Без кемнәрне монда чакырдык бу бәйрәмдә? Тыл ветераннарын, сугыш ветераннарын, һәм дә инде геронтологияда ятучы, селкенә алмыйчы, кайдадыр барырга интегеп яшәүче картларны да чакырып, зур бәйрәм үткәрдек, аларга җырладык, аларны үзебезнең эшләребез белән таныштырдык. 25 декабрь көнне 20 баланы дипдомнан чакырып, үзебезнең ял мәктәбеннән балаларыбызны чакырып, һәм инде ансамбльгә йөрүче балаларны чакырып, 50 балага яңа ел бәйрәме балаларга, татарча яңа ел бәйрәме үткәрдек. Һәм без аларга бүләкләр биреп, соңыннан аларны тәмле ризыклар белән чәйләр ишертеп озатып калдык.
Нурия, менә сез әйттегез, авыр хәлдәге яисә сәламәтлеге начар булган өлкән кешеләрне җыйдык дип. Алар бит инде аңлавымча үз вакытында шушы төньякка нефть газ табу эшенә килгән кешеләрдер. Татарлармы алар, күпме алар, андыйлар?
Бу олылардан безгә 8 кеше килде. Әйе, алар олылар. Олылар, пенсиягә чыккан кешеләр, аларның караучылары юк. Берсе коляска белән килде, ә калганнары әле үз аягында, хәтта җырлаучысы да булды. Шундый матур итеп татарча җырлады, хәтта безнең җырчылар арасында да алай итеп җырны сузып җырлый алган кеше булмагандыр. 70-кә җитеп килә торган абый шундый матур итеп шушы җыр сузды.
Ә менә бу өлкән кешеләр, алар туган якларына кайтасы килмейме, яисә аларның туган якларына кайтырга мөмкинлекләре юкмы? Ничек гомерләре монда узганга караучылар да булмагач инде монда калганнар малар?
Ләре шулайрак, туган якка кайтырга мөмкинчелекләре юк, анда инде кешеләре дә юк, чөнки алар монда бик озак еллар яшәгәннән соң караучылары булмаганга шушы геронтологиягә эләккән кешеләр инде.
Ул геронтология нәрсә дигән сүз соң ул?
ауыр тулы кешеләр инде. Аларны көн дә карап торырга кирәк, аларга медицинский персонал кирәк. Менә шундый җир инде ул. Анда бөтен кешене дә алмыйлар, анда кемнең карар, менә бу кешене карарлык кешесе бар икән, андый кешене анда алмыйлар. Монда алалар шундый кешене кемне караучысы юк.
Аларны чакыру сезнең инде ул автономияның карары булды инде.
Милли мәдәни автономия карары буенча эшләнде шушы эшләр.
Сургут шәһәре милли мәдәни мәхтәрият әгъзасы Нурия Җихан шуны белән Наил Алан сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләте мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенең беренче утырышы белән таныштырабыз.
Садри Максуди галимҗан Барудидан дога кылуын үтенә. Дуғадан соң мәжлесінің вақытлы низамнамәсі оқыла. 15 минутлық тәнәфістен соң отырыш дәвам итә. Садыри Максуди тәкъдиме нигезендә Кырымға, Кавказға һәм Түркістанға телеграммалар сугу хақында карар кабул ителә. Аларның эчтәлеге түбәндәгечә була.
Эшке Россия вә Сибир мөселманнарының милләт мәҗлесе ачылу тантанасында катнашкан депутатлар Кырым, Кавказ, Төркистан вә Казахстан кардәшләренә дуслык сәламе җибәрә. Уртак максатларга ирешүгә рухи берлекне саклауга географик аермаларның да, сәяси хәлләрнең дә киртә булмаячагына инаналар. Милли вә мәдәни эшләргә керешкәндә, төрк кавымнары өчен яңа булган дәвергә кергәндә, милләт мәҗлесе вәкилләре бу хәрәкәтләр бөтен кешелек дөньясы идеалына куәт бирергә юл ачачагына иман кылалар.
Бухара һәм Хива хөкүмәтләренә башкарак эчтәлекле телеграммалар күндерелә. Ишке Русия вә Сибир мөселманнарының милләт мәҗлесе ачылды. Бу милләт мәҗлесе быелның 22 июлендә Казанда эш җыелышының берләшкән мәҗлесендә игълан ителгән кануны әсәсе, ягъни төп закон нигезендә ачыла. Милләт мәҗлесенең утырышын ачканда вәкилләр Бухарадагы, Хивадагы кардәшләренә сәлам җибәрәләр һәм инаналар ки, безне истибдат кысуларыннан коткарган бу сияси вакыйгалар мәдәни җанлануга юл ачачак.
Габдилбари Баттал телеграммалар төрки халыкларга юллангач, аларны шуашларга һәм якутларга да җибәрү мәслихәт дигән тәкъдим белән чыга. Тәкъдимне адресатлар арасында Польша мөселманнарын да кертеп кабул итәләр. Икенче яктан Шәхид Әхмәдиевнең илдә хакимиятне кулга алган большевикларга да телеграмма җибәрәсе иде дигән тәкъдименә Баттал һәм Фатих Сәйфиләр каршы чыга. Нәтиҗәдә ул кире кагылып. Зия Камали Госманлы төрекләренә дә хәбәр җибәрергә кирәк дип әйтеп карый. Ләкин бу тәкъдимне карау мөгаен сәяси сәбәпләр аркасында кичектерелә.
Мәҗлестә катнашучылар беренче катка төшеп, җыелган халык алдында чыгыш ясыйлар. Башта Садыри Максудига сүз бирелә. Аннан соң мөгаллимнәр исеменнән Хәбиров, хәрбиләр исеменнән Исмагыйл Рәмиев чыгыш ясый. Мөфти гаскәриләр һәм милли бердәмлек өчен дога кыла. 16 сәгатькә депутатларның вәкаләтләрен тикшерү өчен комиссия, мандат комиссиясе төзелә һәм аңа түбәндәгеләр сайлана. Габдилбари Баддал, Шахид Әхмәди, Халил Сәйфуллин, Садик Габдулла, Гилемдәр Байымбәтов, Габдулла Баһаддинов, Фатих Сәйфи, Гөмәр Әл-Мөхәммәдов, Вәли Галәмов, Габдилхай Дәүкәев, Газим Касими, Габдилгазиз Мортазин, Садик Рәхимкулов, Ибрахим Биккулов, Җамалетдин Хурамшин.
Шуның белән милләт мәҗлесенең рәсми утырышы тәмам була. Бераздан төрле оешмаларның вәкилләре гайри-рәсми чыгышлар ясый. Мәркәзи милли шурадан Гаяз Исхакый, Бөтен Русия гөләмә иттифагыннан Хөсән Гатагабаши, Мәркәзи хәрби шурадан Ильяс Алкин, Кыргыз-Казаклар исеменнән Гөмәр Әл-Караши, Башкортлардан Сәләхетдин Атнагулов, Казандагы хатын-кыз гаскәрләрдән Абруй Сәйфи, фронттагы солдатлар исеменнән Хади Зөфәров, Уфа руханиләре иттифагыннан Ахун Җиһангир Абызгилдин, Уфа җәмгыяте хәйриясеннән Сабир Хәсәнов, Оренбургтагы атлы казаклар исеменнән Габдилгазиз Мортазин һәм Пермь губернасыннан Садик Габдулов. Алар җөмләдән Садри Максудине тәбрик итәләр, ул исә һәммәсенә рәхмәтен әйтә. Шулай итеп, мәҗлеснең беренче утырышы ябыла.
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.